kuulet Israel ja meie. Shalom, armsat radiokuulajat. Shalom, armsed raadiokuulajad. Saatekülaline on meil Jerusalemma rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna juhataja, härra Peeter Võsu. Mina on saatejuht Ülo Niinemägi.
Ja shalom ja tõepoolest on hea meel rääkida Iisraelist ja tänases saates tahaks rääkida just ajakohasest Iisraelis, mis on viimastel aegadel olulist juhtunud ja millised on Iisraeli suunad, kuhu ta on minemas. Ja siia algusesse kohe tahaks tuua sellise positiivse noodi. Iisraelil on olnud aasta 2011 väga hea. Iisrael on kasvanud, majandus on kasvanud, riik on kasvanud, elanike on tulnud juurde ja nii edasi. Nii et majanduskasvuks on siin toodud umbes 4,8%, mis kogu muu lääne maailma kõvade langusnumbrite või siis väga ime pisikeste kasvunumbrite juures on lausa gigantlik. Ja Iisraeli uudised annavad siin, et kasv on toimunud ekspordialal ja samuti on iisraelased ise rohkem kulutanud ja nautinud kõike seda hüve ja samuti on kapitali paigutused ja turism kõige suuremateks majanduskasvu mootoriteks. Ja samuti üks väga hea number on see, et nende töötus on langenud 5,6% peale, mis on OECD-s kõige madalama number. Ja mida nad peavad oma suurimateks võitudeks, on diplomaatilise alal möödunud aastal oli ÜRO-s väga suureks võiduks see, et siiski ÜRO ei tunnustanud Palestiina riigi ühepoolset loomist, mis oleks Iisraelile teinud olukorra hästi palju raskemaks, kui ta on. Ja samuti peab riik väga suureks võiduks Gilad Shaliti vabastamist, kuigi selle vastu tuli anda 1000 kurjategijat, kellest väga paljud olid ka terroristid. Iisraeli tuli rekordarv uusi immigrante üle hulga aja jälle ja elanikkonna kasv oli päris märgatav, nii et praegu elab Iisraelis siis umbes 7,8 miljonit Iisraeli kodanikku. Lisaks sellele muidugi need omavalitsusalade elanikud, keda nad nende hulka ei loe, aga siis Iisraeli kodanikest umbes 80% on juudid. Et need on siis siin pärast aasta vahetust Iisrael sellistes suuremates numbrites. Aga Iisraeli plusspoolele peaks veel ütlema, et Iisrael on väga huvitavalt võtnud kogu aeg uusi alasid, kus ta on muutunud nagu maailmas selliseks tuntud tegijaks. Kui möödunud aastal rääkisime sellest, et Iisrael oli saavutanud igasuguseid suuri auhindu Iisraeli šokolaadi tööstuses ja piimatööstus oli juba varem tuntud Iisraeli lilled ja puuvili ja kõik see on olnud tuntud kaua aega rääkimata siis kosmeetikast ja ehte tööstusest, aga siis nüüd möödunud aastal saavutas Iisrael läbimurdega oma spordi alal. Nimelt Eilati on hakatud reklaamima kui spordi linnana ja Iisrael üritab saada maailma tipp triatloni võistlused Eilati. Ja kui seda uudis kuulsin, siis hakkasin mõtlema, et tõepoolest see on ju suht ideaalne koht, kus saab aastaringi ujuda Punases meres, kus on korallid, et lisaks sellele, et on veekogu, kus saab ujumististantsi sooritada, siis see on ka ime kaunis veekogu. On olemas mäed, kus saab nii jalgratta sõitu kui jooksu arrastada, on kohe seal samast merekaldast alates. Nii et kõik see viitab sellele, et on kaunis puhas loodus, mäed ja meri, mis annab selleks võimalused, aga muidugi, eks selleks on vaja ka rahvusvaheliselt väga palju lobitööd teha ja selles on Iisrael olnud edukas, nii et on toodud mitmed väga olulised triatloni võistused juba Eilati üle muudest kohtadest ja nüüd siis tänavu on ka üsna palju seal kavas sellist. Nüüd veel üks huvitav ala, kus Iisrael ei ole küll uus tegija, aga kus on saavutatud väga oluline läbimurd, on tervishoiu alal. Iisrael on vähiravimi valmistanud, millega antakse lootust väga paljudele lootusetutele inimestele ja muidugi, et mass tootmisse saada üht ravimit, selleks läheb tema edukatest katsetustest vähemalt 10 aastat, enne kui see on meie kõigi apteegi riiulitel, aga vähihaigetele on tõeliselt hea uudis, et Iisrael on jälle loonud midagi sellist, mis on õnnistuseks inimkonnale, nii et lisaks sellele kõige olulisemal õnnistusele, et päästja ja messia, kes meile igaviku jumalariigis garanteerib, annavad nad ka inimestele väga palju kvaliteetsema elu ja pikendavad aastaid, kellel on raske haigus vähk kallale tulnud. Ja siia võiks veel lisada, päikese energias on läbi murded peduiinidele kõrbes juba valmistatakse massiliselt päikese energiat, et nad saaksid ükskõik, kus nad siis ka on oma osmikutes, onnides, saaksid ilma väga pikkade juhtmete vedamata päikese paneelist otse elektri endale koju. Nii et need väga paljud energiapargid on tekkinud kõrbedesse ja sealt siis viiakse otse energia vajajatele. Ja Iisrael on välja töötanud väga palju energialahendusi ka muu maailma jaoks, et võib-olla me Eestimaalgi saame varsti kasutada rohkem päikeseenergiat. Ja Iisrael on edukas olnud panganduses, diplomaatias ja väga-väga paljudel aladel. Ja siia juurde tahaks veel öelda ühe sellise, mida ma ise tahaks lähimal ajal võimaluse korral kindlasti järgi proovida, on gospelrada. See on Galileas üks teekond, mille peale Iisraeli valitsus on väga palju panustanud. Siin räägitakse 3 miljonist, mida on täiendavalt antud juba kui rada oli valmis, et see oleks ka piisavalt läbitav turistile jalgsi, aga seda saab läbida ka siis jalgrattaga või ratsa. Ja muidugi autoga seda päris selliselt läbida ei saa, sest autoteed lähevad mööda, aga see on üks rada, kus arvatakse või vähemalt väga tõenäoline rada, mida pidi Jeesus liikus oma nooruse aastate kodulinnast Naatsaretist Kapernauma, kus ta elas oma avaliku teenistuse aja. Nii et siis Naatsareti ja Kapernauma vaheline rada, mida pidi on võimalik liikuda ja mõtteid mõlgutada sellest, mis Jeesus Galileas korda saatis, kui ta asus oma ülesannetesse, milleks Jumal rida siia maa peale saatnud. Ja see oleks päris tore ka endal jalgsi läbida 63 kilometrit. Nii et need on siis sellised Iisraeli tõsiselt pluss poole peal olevad uudised möödunud aastast, millega saame siis asuda aastasse 2012.
Kui nüüd küsida vahereplikina, et mitu päeva sa arvad, et seda rada peaks kõndima? Kui ruttu sa hindad, et võiks selle raja läbida?
No siin see natukene sõltub nüüd seltskonnast, kellega seda läbida. Kui keegi on nüüd lausa maratoni jooks ja siis võiks selle ju ühe päevaga läbida, aga ma arvan, et selleks on vaja väga head sportliku vormi ja väga tugevat sportlastes koosnevat tiimi, aga ütleme, et sellise natukene selline rahvaspordiga tegelejad saavad tõenäoliselt 2 päevaga selle küll läbi, sest 63 kilometrit, no natuke üle 30 kilometri päevast suudab läbi kõndida ka selline tava natukene vormis olev inime, aga kui rühm on siis natukene vähem vormis, siis 3 päevaga peaks suutma selle läbida siis selline tavaline Eestimaa palverändur.
Ja see tähendab siis, et magamiskotis olla need 2-3 ööd.
Ma olen ise mõelnud, et natuke tahaks tutvuda nende võimalustega, mis seal tee ääres on. Et kui selline asi on ikka püsti pandud, tõenäoliselt on seal ka mingisugused kas siis hostelid või kämpingud, kus saab ööbida. Arvatavasti siis võib-olla peaks ka endal olema kas linad või magamiskott kaasas, aga võib-olla ka telk. Aga kindlasti on mingid võimalused, kus ei pea telgis olema, kus on mingisugune kerge ehitishoone, kus saab ennast puhkama visata ja nautida neid õhtu- ja hommikuhetki. Aga jah, nende võimalustega peaks kõigepealt ise tutvuma, et siis ka Eesti palveränduritel välja pakkuda sellise unikaalse võimaluse liikuda Jeesuse rajal. Salma bet lo irora kam ki eilech begeit Salma bet lo irora lo irora ki atay madi
the gate I'm always blind and I hit it all the girl the key and you left the gate I'm always blind.
Kuulete saadet Iisrael ja meie.
Te kuulete saadet Iisrael ja meie. Tänase saate teema on aktuaalset Iisraelis ja meiega on Jerusalema rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna juhataja Peeter Võsu. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi. Äsja kuuldu oli isa ja tütre Neshama ja Slomo Karlevahi ühiselt lauldud pala Kam Kielech, mille sõnum on, ka kui ma kõnniksin surmavarju orus, ei kardama kurja, sest sina oled minuga. Taaveti armastud 23. psalmist. Peeter Võsu, ajakohast Iisraelis on meie teema täna.
Ja Iisraelis oli möödunud aastal ka üks selline võibolla mitte nii positiivne uudis, kui Palestiina vabastusorganisatsioon võeti UNESCO täisliikmeks. Ja see tõenäoliselt valmistab üsna palju probleeme ka läbi aegade, aga siin üks otsekohene probleem oli ühe ajakirja rahastamises, mille Palestinian Media Watch, üks Iisraelis tegutsev organisatsioon, kes monitoorib kogu sellist araabiakeelset meediaruumi ja uurib, et mis nad siis seal omavahel räägivad, kui araablased üldjuhul siis eurooplaste jaoks ja lääne meedia jaoks annavad hoopis erinevad sõnumid, siis Palestine Media Watch just uurib, kuidas nad räägivad oma keskel araabia keeles. Ja siin siis leiti, et üks ajakiri, mis oli just mõeldud araabia noortele, ajakiri nimega Zayafuna, see on ühesõnaga mingi araabiakeelne sõna, mille tõlged siin ei ole antud, aga nad on toonud siin nagu selliseks eeskujuks Hitleri. Ja mis on kõige kummalisem, et siis rahastus selle ajakirja väljaandmiseks küsiti UNESCO-lt ja rahastus saadi UNESCO-lt, nii et siis UNESCO rahadega anti välja ajakirja, kus oma essees kirjutab üks Palestiina teismeline tüdruk, kuidas ta oma unenäos oli kohtunud Adolf Hitleriga, kes rääkis, kuidas ta juute tappis. Ja et on olemas üks rahvas, kes levitab hävitust üle kogu maailma ja nemad on seda rahvast vähendanud ja see siis peaks olema kõigile Palestiina araablastele sarnaseks eeskujuks. Ja see fakt toodi välja UNESCO juhatusse ja UNESCO esimene reaktsioon oli, no jah, et me hakkasime küll rahastama seda, aga me ei teadnud milleski sellisest, et see ajakiri selliseid artikleid ka edastab ja nii edasi. Ja Palestinian Media Watch ei olnud nõus sellise vastusega ja siin möödunud aasta siis just jõulude eel oli see üsna suureks diskussiooniks, et kuidas siiski rahvusvaheline organisatsioon võib millegi sellise taga oma rahadega olla ja teadupoolest oli siis ka UNESCO rahastus nagu nii väga suure löögi all, kuna võttes mitte riigi enda täis liikmeks jättis Ameerika üsna palju rahasid andmata ja nüüd jõulude järgi oli kuulda, et siis sellelt ajakirjalt võeti ka rahad tagasi, et vähemalt Palestinian Media Watch selle oma poolse pöördumisega saavutas ka eesmärgi saavutas tulemuse, et selline ajakiri on nüüd ilma rahvusvaheliste rahadeta. Aga muidugi, eks see on nüüd ainult üks näide sellest, kuidas araablased kasutavad ka lääne rahasid, et oma propagandat levitada. Nüüd üks selline areng, mis möödunud aastal on olnud ka üsna tugev, on Hamasi ja Fatah liitumine, et ühised valimised läbi viia. Valimised on tulemas tõenäoliselt siis maikuus, vähemalt plaanid on sellised, kuigi need kaks organisatsiooni on pidevalt väitnud, et nad ühendavad oma jõud ja loovad ühise riigi, keset Iisraeli siis. Ja aegajalt jälle tuleb mõni selline vastuoluline sõnum, et ega nad ikka oma vahel päris hästi ka kokkuleppele ei jõua. Aga nüüd siis selline sõnum tuli, et Hamas, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on hävitada Iisraeli riik, et Hamasi tippjuht Süürias, Khaled Meshaal, on öelnud, et ei, me loobume nüüd edaspidi sõjalisest vastupanust ja oleme nõus, et loome oma Palestiina riigi nendesse piiridesse, mis kuulus araablastele keset Iisraeli kuni 67. aastani. Ja seal samas natukene hiljem, mõni päev pärast seda avaldust, oli Hamasi kui terroristlik organisatsiooni 24. aastapäev ja kaasas olev tippjuht Ismail Haniyeh ütles, et Hamas ei loobu kunagi oma eesmärkidest, et vabastada kogu Iisrael juutidest, sõnaga kõik juudid merre ja aga et meil on lihtsalt, meie eesmärgid on erinevates etappides, et esimene eesmärk on kõigepealt saada lepitus Fatahaga, ehk siis tänapäeva läänele vastuvõetava Araabia esindusega, siis saada tagasi täiesti oma kontrolli alla kogu Judea, Samaria, Gaza ja loodetavasti ka Jerusalem. Ja pärast seda siis on meie lõplik ja kaugem eesmärk, et vabastada kõik muud alad Lähis-Idas juutidest. Nii et see on ka selge, et nende tippjuhtide sõnumid isegi omavahel ei ole sugugi kooskõlas ja need sõnumid on välja toonud jälle Palestinian Media Watch, kes jälgib nende sõnumid araabia keeles, kuna lääne jaoks mõeldud sõnumid tulevad ingliskeeles ja need on alati sellised läänele vastuvõetavalt esitatud, aga nende sõnumid, mis lähevad omale rahvale, on täiesti sootuks erinevad kui need, mis lääne jaoks antakse. Ja Palestinian Media Watch, kelle direktoriks on Itamar Markus, on väga aktiivne ja edastab neid sõnumid, mis nad araabiakeelselt välja annavad. Ja sellega kooskõlas on ka Palestiina vabastusorganisatsiooni sõnum, mis tuli välja ka nüüd just tänavuse aasta alguses, et Palestiina vabastusorganisatsioon läheneb Hamasile, et ühine valitsus moodustada ja ühise rindega minna välja Iisraeli vastu. Ja nemad ütlevad, et, et nende strateegiaks on rahva liikumine, rahva vastupanu, igasuguse juutide domineerimise vastu nendel aladel, mis peaks õigusjärgselt kuuluma kõik araablastele ja nende organisatsioon tahab lahti ütelda igasuguses suhtlusest Iisraeliga, siin ingliskeeles sõnu kasutavad disengagement, sõnaga, et nad nendest suhetest üritavad ennast eemaldada, distanseerida ja astuvad välja Iisraeli okupatsiooni vastu. Ja siis siin on nimetatud ka 1993. aasta Oslo lepped, millega nemad nüüd asuvad ühesõnaga ennast distanseerima ja Iisraeli ütleb jälle selles suhtes, et igasugune ühepoolne tegevus oma riigi tekitamisel tegelikult on vastuolus juba kokkulepituga ja kui araablased asuvad ühepoolselt oma riiki looma, siis ka Iisrael peab üle vaatama, kas nemadki saavad enam omapoolseid kohustusi täita, sest leping on leping ja kui üks pool ei täida kohustus, siis on ka teine pool kohustus, sest nagu nii ka sellega vabastatud. Nii et siin tunda on, et need valimised, mis on tulemas aastal, tänavusel aastal nüüd maikuus, kui nüüd araablased jätkavad terroristliku poole ja võibolla sellise läänele vastuvõetama poole lähenemist ja ühinemist, siis on ka selge, Iisrael on väga mitmel korral välja öelnud, et nende jaoks Hamas on vastuvõetamatu organisatsioon ja see on ka aru saadav, et kui ühel organisatsioonil on põhikirjaliseks eesmärgiks Iisraeli hävitamine, siis Iisrael kindlasti sellise organisatsiooniga ei saa ju läbirääkimisi pidada, isegi kui nad ütlevad, et no jah, et hetkel me oleme nõus mingisuguse vaherahuga ja kui seda öeldakse väga aru saadavalt ka ainult selleks, et võita aega või et saada teatud esmased eesmärgid täidetud, kui organisatsioon väga selgelt ei ütle lahti ja väga selgelt ka oma liikmetele aru saadavalt ei ütle lahti terroristlikest eesmärkidest, siis Iisrael sellisega kindlasti ei saa koostööd teha. Ja siin on veel üheks ohumärgiks, et Al-Qaida on hoogustunud oma tegevusega nii Gazas, Samarias kui Judeas, kui ka siin on juttu, et Al-Qaidas on oma rakuke tekkinud ka Jeruusalemmas, mis on ohumärgiks Iisraelile ja mis ei olegi võibolla ainult nii teoreetiliseks ohumärgiks, aga nüüd detsembris oli terrorismi ilminguid või terroriaktide üritusi hästi palju rohkem kui novembris. Siin on öeldud, et ligi kahekordistunud terrorismi katsetused, mida muidugi Iisraeli julgeoleku jõud on väga edukalt suutnud tõrjuda, aga siiski, kui neid on kaks korda rohkem olnud, siis see on üheks märgiks, et mingisugune organiseeritud terroritegevus on hoogustunud ja neil on ressursid, neil on inimjõud ja seal on taga väga suured terroristlikud organisatsioonid ja nüüd Al-Qaida puhul on ka selge, et väga mitmed terrorit toetavad riigid on selja taga ja Iisrael peab väga palju lisameetmeid võtma käsitlusele, et seda tõrjuda. Nii et siin on ohumärgid aastaks 2012, et siin kokku võtta need, et Hamas üritab legaliseerida oma tegevust, tõenäoliselt Hamas võtab väga tugeva valimisvõidu, kui nüüd ikkagi ühistest valimistest midagi välja tuleb maikuus ja nad tahavad olla vastuvõetamad läänele, kuigi nad araabiakeelset kommunikatsiooni peavad täiesti endiselt. Hamas on tõenäoliselt ka araablaste hulgas selle tõttu edukas olnud, et nad on väga selge sõnumiga nagu sellise rahvusliku sõnumiga, et nad võitlevad viimase veretilgani juudi riigi vastu seal, mis tähendab, et kui nad omakeelset kommunikatsiooni nüüd muudaks, siis tõenäoliselt oleks muutunud ka kogu olukord, aga Hamasi võidukas olukord ongi sõltuvuses tema väga radikaalsest terroristlikust suhtumisest ja muidugi siis Al-Qaida ja muud terroriorganisatsioonid, rahvusvahelised terroriorganisatsioonid, kes oma ressursse, nii inimjõudu, relvi kui raha sinna kallavad organisatsioonid on hoogustanud oma tegevust, mis tähendab, et Iisraelil on oodata rasket aastat ja rasket ka terrori vastu võitluses ja loodame, et nad on edukad selles. Ja muidugi eks elu näitab, kas nüüd Fatah ja Hamasi ühisest valimistele minekus tuleb midagi välja ja muidugi kui edukalt nad suudavad selle läänele kõik maha müüa ja kuidas lääs selle konksu alla neelab, eks aeg näitab.
Kuulete saadet Iisrael ja meie.
Tänase saate külaline on Jerusalema rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna juhataja, härra Peeter Võsu. Mina on saatejuht Ülo Niinemägi ja teemaks ajakohast Iisraelis. Asja kuulsime just isa ja tütre Shlomo ja Neshama Karlebachi ühiselt lauldud Ein Kelo Keino ja selle loosõnum oli, et ei ole olemas sellist jumalat kui issand meie kuningas vabastaja ja me täname sind issandat meie kuningat ja vabastajat. Peeter Võsu.
Kui rääkida Iisraeli tulevikust ja perspektiividest ja olukorrast üldisemalt, siis kindlasti Iisraeli naabrite juures toimuv avaldab väga palju muljet ja avaldab väga palju mõju ka Iisraeli käitumisele ja sellele, mis milleks Iisrael peab valmis olema, sest eks need äärmus islamistlikud jõud, kes üritavad Iisraeli ümbruses võimu haarata, mõjuta kindlasti ka Iisraeli ja Iisraeli suhteid kõige oma naabritega ja samuti seda, kui palju Iisrael saab edaspidi oma naabritega kas siis rahumeelselt läbi käia või peab oma piire pigem kindlustama. Ja kui siin vaadata Süürias toimuvad, siis kindlasti Iisraeli suhted Süüriaga, mis on niigi pingelised olnud ja kus ei ole pärast viimaseid sõdasid olnud isegi rahulepingut, küll on lihtsalt vaherahu piiri peal, siis Iisrael vaatab murega praegu kõigele sellele, mis Süürias toimub, aga samuti ka Egiptuses, sest Mubarak hoidis rahumeelseid suhteid umbes 30 aastat, mis tagas Iisraelile väga pikal piiril turvalise olukorra ja see kindlasti tuli ka riigi arengule väga palju kasuks ja samuti on Iisraelil olnud ju Jordaaniaga väga konstruktiivsed ja töised suhted läbi viimase vähemalt 15-20 aasta. Aga nüüd Egiptuses võimu haarav islami või muslimi vennaskond on Iisraelile suureks mureks, sest siin on väga vastuolulised sõnumid tulnud ka nendelt valitsejatelt, kes tõenäoliselt haaravad võimu nüüd lähipäevadel, lähinädalatel. Ja kui praegu valimised veel lõplike tulemusi ei ole annud, siis on siiski selge, et muslimi vennaskond nende esindajad saavutavad umbes 40% Egiptuse parlamendist ja teine islamistlik partei Al-Nur võtab ligi 30%, mis annab neile kahe peale sellise väga tugeva positsiooni ja siin on tulnud väga vastuolulised sõnumeid. Mitmed on öelnud, et nad peavad kõik oma rahvusvaheliselt tunnustatud lepinguid, aga siin kui küsiti väga konkreetselt, aga mis te teete Camp Davidi leppe suhtes, siis üks juhtidest, muslimi vennaskonna juhtis just Bayoumi on öelnud siin, et me kindlasti astume sellest tagasi. Ja kui reporterid küsisid, et te olete ju lubanud kõigi rahvusvaheliste lepingute puhul neid pidada, siis oli tema vastus selle peale, et kui me ei tunnusta Iisraeli olemasolu üle üldse, kuidas me saame tunnustada siis lepingut Iisraeliga. Et väga lihtne, et meil ei ole mingisugust rahulepingut sionistliku moodustisega ja me ei võta seda tõsiselt, me vaatame kindlasti need lepingud ümber. Nii et siin on jälle väga selgelt näha, et kui nad tahavad lääne suunal näidata, et nad on legitiimne võim, et läänega peavad igasugused suhteid edasi ja loomulikult on ka islami vennaskond väga teadlik, et kui Ameerikaga suhted katkestatakse, siis lõpeb ka rahavool, tähendab, et Ameerikaga on vaja suhteid edasi pidada ja lääne Euroopaga on vaja suhteid edasi pidada, aga väga suure erandi nende kõige jaoks moodustab suhe nõnda nimetatud sionistliku moodustisega, et sellega nad kindlasti ei saa mingit suhteid pidada. Muidugi siin nende väljaütlemiste puhul praegu valimiste perioodil võib ka alati mõelda sellisele siseriiklikuks tarbimiseks mõeldud faktorile, et nende valija on islamist ja et saavutada populaarsust nende hulgas, siis on vaja väga räigelt suhtuda Iisraeli ja et kui nüüd võim kätte tuleb, kas nad siis edasi ka nii räiged on, noh, eks sedagi jälle näitab aeg. Aga teisalt jälle Iisraeli suhtes on nad alati olnud väga erandlikul positsioonil ja islami vennaskonna üheks eesmärgiks on olnud hävitada Iisrael regioonist ja islami vennaskonna üheks selliseks praktiliseks teoks selle suunal on olnud ju ka Hamasi rajamine ja kuigi nad ei ole ennast tänaseks ametlikult sidunud Hamasiga, siis see on ka selge, et kuna nemad on Hamasi tegelikult rajanud ja algatanud, siis mitte ametlike liinepidi on nende suhted kogu aeg olnud olemas ja on ka Egiptusest reisinud relvad Gaza sektorisse ja nagu me teame, on Gaasast välja lastud viimase 5 aasta jooksul vähemalt 11 000 raketti ja raketi laadungid hoogustusid just ka detsembrikuus, nii et kahjuks on sellel suunal ka halvad uudised. Nüüd huvitav artikkel oli just Obamast, kui, et kas ta tõesti on nii naiivne islami vennaskonna suhtes, kui veel vähem kui aasta tagasi tuli USA valgest majast teade, et no Egiptuses ei ole islami vennaskonnal mingisugust toetusbaasi ja see kummaline islami liikumine ei oma laia kandepinda, et kui siis tegeldi Mubaraki eemaldamisega võimult, siis öeldi, et see on täiesti ohutu, Egiptuse revolutsioonis ei ole kandepinda islami vennaskonnal, nemad kindlasti ei saa absoluutset võimu, on marginaalne seltskond ja kindlasti nad midagi ei saavuta. Ja pool aastat hiljem oli igaühel juba selge, et islami vennaskond võtab võimu, siis oli Obama nagu järgmine sõnum see, et ega see islami vennaskond polegi nii ohtlik ja nendega tuleks nagu võtta ühendust, nendega tuleb hakata asja ajama ja juba saadetigi senati väliskomissioni esimees John Kerry, et kohtuda islami vennaskonnaga Kairos. Nii et see on ka väga kummaline, et poole aastaga võib Ameerika administratsioon nii erinevaid positsioone võtta oma sõnumites taganeda ja täiesti erinevate sõnumite juurde üle minna. Ja täpselt samuti nagu on huvitav islami vennaskonna puhul, kuidas see on arenenud. Ja kui mõelda sellele, et islami vennaskond on ju väga vana liikumine, nad said alguse aastal 1928, kui islami vennaskond tekkis just juudi vaenuliku ühendusena, aga mitte ainult juudi vaenuliku, vaid kogu lääne vaenuliku ühendusena ja nende eesmärgiks oli ei mitte rohkem ega vähem kui kogu maailma domineerimine. Ja nad ütlesid väga selgelt välja organisatsiooni eesmärgi, et välja tõrjuda lääne ülemvõim ja islami ülemvõim kehtestada kogu maailmas. Aga nende strateegia oli, et seda mitte teha terrorismi kaudu, et mitte olla nagu selline marginaalne või terroristlik üksus, vaid võtta võimu seal, kus on tõenäoline, et see võim ka saadakse. Kui oled ülekaalus, siis võtta võim, siis võtta kogu võimu täius. Kui ei ole, siis ürita hoida madalat profiili, imbu sisse igale poole valitsusasutustesse, meediasse ja täpselt nii, nagu sa positsioone saavutad, nii võtta seda tasapisi võimu, ära kuskil pead tõsta enne liiga, sest muidu sind lihtsalt tõrjutakse välja sealt. Aga on huvitav, et nüüd siis alates 1928. aastast on islami vennaskond järsult teinud hüppe, kui nad on võimu haaranud Marokos, Tuneesias, Liibias, nüüd tuleb see ka Egiptuses ja tõenäoliselt saavutatakse ka Süürias ülekaal ja kui kogu Lähi-Sida saab selle organisatsiooni ja nende allüksuste võimu alla, siis pole tõenäoliselt ka kaugel olukord, kus kogu islami kogukond Lääne-Euroopas ja ka Ameerikas hakkab selle sama taktikepi järgi liikuma ja kui praegu veel vähemuses lihtsalt imbutakse sisse, küll valitsusse ja väga kummaline oli isegi Suurbritannias näha, et näiteks nemad on annud võimaluse ka parlamendi liikmetel truudust vanduda Korani peal. Et kui praegu on Koran tulnud piibli kõrvale, siis varsti ta tõrjub välja piibli ja seal samas on mitmed maa-alad kuulutatud juba sharia aladeks, kus on välja pannud sildid, et siin kehtib sharia seadus. Kui see praegu on veel vastuolus Suurbritannia seadustega, aga nad ei tegutse väga otsustavalt selle vastu, tähendab, et jäetakse lihtsalt sildid, öeldakse, noh, ega neil ju mingit võimu ei ole päriselt, aga tegelikkuses juba maapinnal kehtivad need reeglid, siis varsti on see seal maal, et võetaksegi päris võim ka lääne maailmas. Ja siia selle sama teemale veel lisaks võib-olla üks selline tagasivaade. Siin vaadatakse tagasi, kui Iisrael tegi aastal 1981 väga julge rünnaku Iraagi tuumareaktorile. Siis kui Saddam Hussein oli veel võimul ja kogu lääne maailm vaatas murega, kuidas Saddam Hussein üritab saavutada tuumavõimekust ja siis rääkis nemad sama, mis räägitakse tänapäeval Iraanis, et see on kõik rahumeelseks otstarbeks mõeldud tuumatehnoloogia ja kogu lääne maailm vaatas nagu distantsilt sellele, mis seal toimus ja kui siis kõigile üllatuseks Iisrael pani juunis 1981 hoobi Iraagi tuuma rajatistele, siis Suurbritannia suursaadik Washingtonis oli just USA kaitseministri vastuvõtul, kui see ka neile tuli üllatusena. Ja see oli väga huvitav, et nende reaktsioon oli, kuidas ta sai midagi sellist ilma meie teadmata, ilma, et me oleks üldse nagu aimanudki, et midagi sellist juhtub teha. Ja siis tuli tohutu laviin hukkamõistu kõigilt lääne riikidelt Iisraeli suunal, et äkki peaksime Iisraeli suhtes mingid embargod ja mingisuguseid majandussanktsioone kasutama. Briti peaminister Margaret Thatcher oli seda meelt ja rääkis juba Araabia liitlastega läbi, et äkki peaks Iisraeli suhtes sanktsioone kasutama ja nii edasi. Ja siis, kui natukene läks aega mööda, siis kõik läksid riburadapidi üks haaval Iisraeli õnnitlema fantastilise löögi puhul, millega Iisrael päästis nagu kogu lääne maailma ohtlikust diktaatorist, kes oleks võinud tuuma relva saada. Nii et selles suhtes see läks niimoodi ja nüüd vaadatakse tagasi sellele sündmusele, et huvitav, kas Iisrael võiks ka midagi sellist tänavu korda saata Iraani suhtes, kellega on olukord väga sarnane just kui neid selleaegse Iraagi olukordi võrrelda, kus räägiti jutkäis ikkagi rahumeelse tuumarelva saavutamisest ja nii edasi ja kogu lääne maailm vaatas seda asja pealt ja nüüd Iraan tuumarelvastub, kogu lääne maailm natukene haaval rakendab sanktsioone Iraani suhtes, aga midagi nagu tõsist ette ei võeta ja tegelikult Iraan on näidanud viimastel nädalatel, kuidas nad on võtnud kasutusele järjest uut tehnoloogiat, kui kaks nädalat tagasi tuli ka Venemaalt veel teade, et pikama raketti Iraan ei, ei oma ja ei saavuta nii pea, siis Iraan demonstreeris just äsja oma pikama raketi võimekust, mis suudab tuuma lõhkepea kanda nii Lääne-Euroopasse kui Ameerika Ühendriikidesse ja näitas, kui võimekas ta tegelikult on ja muidugi see tuumaprogramm on väga lähedal sellele, et saavutada ka tuumarelva võimekus. No, tänaseks öeldakse, et tõenäoliselt, kui nad väga tahaksid, neil juba paar tuumalõhkepead võiks valmiski olla. Ja loomulikult, kui paraleelselt arendatakse ka rakette, millega see kohale toimetada, siis kui kaua nüüd lääs seda pealt vaatab ja teisalt kui kaua vaatab Iisrael seda pealt, sest kui mõelda, et Iisraeli suhtes on Iraani islami vabariik ju väga selgelt välja öelnud, et see ei ole mitte ainult üks nende eesmärkidest, vaid see on islami vabariigi peaeesmärk eksisteerimiseks on hävitada Iisrael, siis tõenäoliselt Iisrael ei saa oodata, millal tekib võimekus oma sõnade täide viimiseks, ellu viimiseks, et tõesti omada tuumarelva, millega hävitadagi väike riik ja Iisraeli sugusele väiksele riigile piisaks ühest ebaõnnestumisest oma kaitsel, kui üks tuumarelv, üks tuumarakett tuleks läbi kuskile keset Iisraeli, siis tõenäoliselt olekski sellega ka lõpp. Nii et kas Iisrael jääb riskima, millal ta näeb, et risk on liiga tõsine ja seda on väga mitmed Iisraeli kaitseeksperdid ka öelnud, et ega Iisrael palju muud ei jää ka üle, kui see löök lõpuks ka Iraani pihta anda. Nii et see võib olla ka tänavuse aasta üks märksõnu Iisraeli löök, kas siis mingisugune suuremat sortis sõda või siis tõenäoliselt siis mingisugune väga äkiline raketilöök simultaanselt korraga kõigile Iraani tuumarajatistele, mida peetakse suht tõenäoliseks kevad talvel tänavusel aastal. Eks saab näha, ka aeg näitab, kas see osutub tõeks või mitte ja kas Iisrael kaasab kogu lääne maailma või otsustab ta teha nii nagu tehti 1981. aastal Iraagi suhtes, et tehti see ka üllatusena kogu lääne maailmale.
Meiega on olnud täna Jeruusalemma rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna juhataja Peeter Võsu. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi ja soovime teile, head raadiokuulejad, õnnistusi kõiges, mis te teete, rahu Jeruusalemmale, suure kuninga linnale ja õnnistust Jumala ära valitud rahvale, kus iial nad on. Shalom, armsed raadiokuulajad.
Shalom. Shem, Hashem, Elokim.
Iisrael ja meie.